Jesus.
Forseti, við langar aðeins að fara yfir nokkra þætti í menntastefnunni til þess að svara þeim áhyggjum sem háttvirtur þingmaður Inga Sæland hefur. Í fyrsta lagi einstaka þætti menntastefnunnar þá fyrsti liðurinn nám við allra hæfi og þar stendur að samfélaginu með leyfi forseta samfélaginu ber skylda til þess að hlúa sem best að velferð barna og ungmenn og tryggja öllum tækifæri til þess að þroskast og dafna á eigin forsendum innan menntakerfisins. Mikilvægt að tryggja að allir finni sig í menntakerfinu og stuðla sig að jafnrétti innan þess. Nákvæmlega það sem háttvirtur þingmaður hefur áhyggjur á vegna þess að staðreyndin sú að ef þú ert drengur, býrð utan höfuborgarsvæðisins og ert með annað móðmálun íslensku, þá vegna þér ekki eins vel í menntakerfinu. Og þess vegna þetta fyrsti liðurinn að segja að það verði að vera jafnrétti innan menntakerfisins. Liður númer tvö, menntun allt land. Búseta á ekki hafa áhrif á möguleika til náms. Tekur einmitt á þessum þætti vegna þess að við sjáum að þarna munur. Þriðji þátturinn, fjölbreytt samfélag. Ísland fjölmenningar samfélag. Sem nýtir þá auðlind sem felst í fjölmenningarlegu skólastarfi. Fagnar margbreytileika nemenda og nýtir til að efla samfélagið. Og þannig við einmitt að fjallum það að börnir með annað móðmálin íslensku í fyrsta sinn búið að gera heilstæða stefnu til að ná utanum þennan hóp. Í fyrsta sinn komið stöðu mat til þess að meta hæfni og færni þessara barna þegar koma inn í menntakerfið. Og ég hjartanlega sammála Háttvirtu þingmanni að við þurfum að gera betur en þegar við farið yfir menntastefnuna þá alveg ljóst hvert við stefnum þetta verður framúrskarandi menntakerfi árið 2030.